Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak istražuje zašto se više od tri decenije nakon završetka hladnog rata na zapadu oživljavaju strahovi od Sovjetskog saveza. Emisiju uređuje vodi Nikola Vrasić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz kao i na Facebook stranici Sputnika ili gledajte odloženo YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Da je Sovjetski savez bio sklon opstanku, verovatno se ne bi ni raspao. A ipak, tri decenije nakon što je 25. decembra 1991. crvena zastava s petokrakom, srpom i čekićem poslednji put skinuta s Kremlja, komunistička imperija opet plaši Zapad. Ili je to samo izgovor da se ponovo ne uvaže legitimni interesi Rusije i obećanja data pre više od 30 godina? Kao po komandi usred ukrajinske krize i nakon što je Moskva javno uputila zahtev Vašingtonu i njemu potčinjenim NATO saveznicima da prestanu s pretećim širenjem ka istoku, zapadni mediji glavnog toka krenuli su horski da opomenju na staru opasnost s istoka. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pokušava da vaskrsne zlo carstvo, zastrašuje Washington Post one koji mu još veruju. Povratak imperije, Rusija, Ukrajina i duga senka Sovjetskog saveza. Na sličnom je tragu i londonski Financial Times, dok magazin Foreign Affairs istovremeno piše o Putinovoj doktrini, čiji se osnovni element sastoji u prisiljavanju Zapada da Rusiju tretira kao da je Sovjetski savez, sila koja izaziva poštovanje i strah. A Radio Slobodna Evropa, kao u najhladnijim danima hladnog rata, najavljuje prodor kroz zid ruske propagande s ciljem da pruži objektivne i nepristrasne informacije. Slobodnu Evropu inače finansira Kongres SAD, a osnovao ju je Nacionalni komitet za Slobodnu Evropu, organizacija koju je pokrenuo prvi direktor CIA Allen Dulles. Eto koliko je slobodna ta američka Evropa. LM otkriva Washington Post samouverenim tonom paradržavne propagande, ruski diktator i ne krije ono što stvarno želi. Mogao bi za nacionalnu himnu da proglasi pesmu Beatlesa Povratak u Sovjetski savez. I zaista, prošlog meseca je ruska hokejaška reprezentacija nastupila u retro dresovima sa izvezenim natpisom SSSR, a Putin je poslao vojsku u Kazahstan da uguši narodni ustanak, kao odjek Čekoslovačke 68. i Mađarske 56. Putin ne pokazuje zainteresovanost da se vrati petogodišnjim planovima i racionisanju sledovanja mesa, ali on definitivno želi da vaskrsne Sovjetsko carstvo. Sovjetski savez umre zasluženom smrću. Ne smemo mirno da stojimo dok Putin pokušava da oživi zlu imperiju, borbeno poručuje Washington Post, uz ocenu da neki naivni zapadnjaci shvataju Putina ozbiljno i sugerišu da je zaista krivica NATO-a što se Rusija ponaša tako ratoborno. I tvrdnju da je ekspanzija NATO-a na istok kao smrtna pretnja Rusiji predstavlja njegov lažni izgovor i potpunu reviziju istorije. Sopstvenim revizionizmom se na neprijatnu istoriju odnosa Sovjetskog saveza i NATO-a osvrću i Guardian i New York Times. Pa tako Guardian presuđuje da je formalno netačno da je NATO u oči ujedinjenja Nemačke prevario Rusiju da se neće širiti ka njenim granicama. Ovo stoga što je Rusija dobila usmena uveravanja o granicama ekspanzije NATO-a, ali ne i pisane garancije, navodi Guardian i ukazuje da je, primjera radi, tadašnji britanski premijer John Major na direktno pitanje o ulasku istočnoevropskih država u NATO rekao da se ništa nalik tome nikada neće dogoditi. Dok New York Times nastoji da objasni kako se u ukrajinskom konfliktu Putin oslanja na obećanje koje zapravo nije postojalo. Iako pritom priznaje da je prema deklasifikovanom memorandumu razgovora koji je u Moskvi vodio s liderom Sovjetskog saveza Mihajlom Gorbačovim 9. februara 1990. državni sekretar SAD James Baker ponudio ono što je nazvao čeličnim garancijama da se jurisdikcija i trupe NATO-a neće pomiriti ka istoku. Neće biti proširenje ni inč ka istoku, rekao je Baker Gorbačovu još tri puta tokom razgovora. Istovetna uveravanja Moskva je dobila i od niza drugih zvaničnika NATO-a, pokazala su zvanične dokumente iz tog vremena sabrana u Nacionalnom bezbednostnom arhivu Univerziteta George Washington, koji otkriva i da je u isto to vreme Pentagon tražio da vrata ipak ostanu odškrinuta za ulazak istočnoevropskih zemalja u NATO. Znači li to da Putin sad samo traži da Zapad ispuni ono što je obećao Gorbačovu pre više od 30 godina? U čemu se sastoji doktrina predsjednika Rusije? I zašto zapadni mediji tvrde da on hoće da oživi Sovjetski savez?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su Srđan Perišić, profesor međunarodnih odnosa. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
moj kolega Bojan Bilbija, urednik u Dnevnog lista Politika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i dobroveče.
Kolega Bilbija, krenemo od tog pitanja, odakle ovolika sad poplava bujica, tekstova o tome kako Putin želi da vaskrsne tu zlu imperiju, Sovjetski savez se vraća i da Rusi dolaze kao onim filmovima iz 80-ih kojima su zastrašivali Amerikance.
Pa iz 50-ih i 60-ih su ti filmovi datirali. To je već i to.
Ali to otkud da, oživljavanje tih starih stereotipa sada?
Te bih prvo da ispravimo ovu vašu sjajnu najavu u jednom malom detalju. Nisu nikada zvezde petokrake crvene skinute sa Kremlja.
Nikada. Nisu se na zastavu sa crvom.
Zastava je pala, tako je. Na zastavu sam, da. To su zvezde od dragog kamena Rubina, prečnika 4 metra, ako se dobro sećam. Mislim da su i pozlaćene čak. One nisu nikada skinute, ali su dodate isti broj koliko ima tih zvezda sa isti toliki broj pozlaćenih dvoglavih orlova, tako da je to sada na tim kupolama, na vrhovima je cela ta. I to je suština zapravo čitave ruske politike, objedinjavanje čitave ruske tradicije, imajući u vidu da je i sovjetska tradicija veoma važna, i drugi svjetski rat, imajući u vidu koliko je žrtava tu ruski narod podneo, najviše u celom svetu, i da je su zapravo Crvena armija oslobodila i Berlin i Auschwitz, evo nedavno se to, a nekako se taj, kad se priča o Auschwitzu, kada čovjek neupućen, kada bi slušao zapadne medije, pomislio bi zapravo da su zapadne sile oslobodile Auschwitz, tako se to, i recimo Poljaci više i ne pozivaju Putina ili predsjednike Rusije na to, što pokazuje koliko je to sve besmisleno i ta politika, i onda kada imate to, kada imate očigledne falsifikate istorije, šta dalje reći, onda ako falsifikuju ono što se stvarno desilo, pa naravno da će bar pokušati da falsifikuju ono što se još nije desilo, što oni zapravo priželjkuju, tako da je sve to veoma podložno tumačenjima. Kao što je recimo Hillary Clinton 2011. godine rekla da će SAD učiniti sve, znači naglasila je da će učiniti sve da spreče da Putin obnovi Sovjetski savez u ovom ili onom obliku, a naglasak je bio na tome će učiniti sve. I zaista kroz 3 godine je bila Ukrajina i sve drugo što se dešavalo, zaista deluje da su učinili sve što su mogli, ne prezajući ni od toga da podstiču tu agresivnu, a ja bih bio slovan kažem, manjinu u Ukrajini, da bude brutalna prema svojim sugrađanima, pa i sunarodnicima, može se reći, dakle, prema svojim ljudima, da budu do krajnje mere brutalni, da ubiju, zaboravio sam, 3 ili 4 hiljade civila, samo u Donjecku i okolini, da ne govorimo o drugim lokacijama, i svi smo gledali, još se sećamo kako padaju bombe i kako ljudi iskrvare na ulici na smrt, i žene, i starci, i mladi, i deca, znači
i dalje od linije fronta u Odesi masakr koji je bio zaista...
Da, gde su ljudi, 50-ak ljudi živo spaljeno, ali ovo je državna odluka bila, ajde tamo u Odesi možemo se sporiti da su to bili samo ekstremisti, ovi neonacisti.
Niko nije kažnjen zbog toga što radi.
Ja mislim da su mnogi nagrađeni na neki način, dobili su neke funkcije, ali ovde je državni vrh stajao i više nego po komandnoj odgovornosti za naredbe da se granatira centar grada. E vidite, recimo, srpske snage Republike Srpske krajine za mnogo manje akcije su koliko hiljadu godina su dobili robije, a tamo su dobili samo odlikovanje, čini mi se, i kredite sa zapada i tako dalje. Međutim, ti krediti sad, evo time bih završio, ti krediti, ja uopšte nisam siguran koliko je to na korist Ukrajine i njenog naroda, a koliko je to zapravo još jedna omča, ali su neophodni da bi ta ruina od države mogla da nastavi da pruža otpor Rusiji, odnosno da vrši tu jednu vrstu ofanzive i na Rusiju i na njene interese, ali i na njenih više od 1 milion građana koji sada žive u Donbasu. I mislim da je njihova sudbina, njihova budućnost u ovom trenutku najugroženiji, da jedina invazija koja tamo može da se desi je upravo invazija na te ljude u Donbasu, a mislim da ih ima oko 4 do 5 miliona preostalih, od kojih su više od 1 milion državljani Ruske Federacije.
Naravno, vidjet ćemo šta će biti, pričat ćemo i o tome, ali ajde da se vratimo za korak nazad, profesore Perišiću. Dakle, šta kreatori zapadnog javnog mnjenja ili kreatori javnog mnjenja sa zapada žele da postignu, po vašem mišljenju, ovim optužbama na račun predsjednika Rusije da želi da jedan ili na drugi način obnovi Sovjetski savez?
To traje vekovima. Dakle, sve je počelo onog momenta kada se Rusija proglasila carevinom u 16. veku, je li tako, i sa zapada kreće ta rimokatolička akcija koja ne dozvoljava da iko bude više imperija u odnosu na onaj prvi Rim, je li tako, ili na, u odnosu na zapadna carstva i zapadne monarhije. I to dobija svoju dimenziju, dakle, i kroz celo postojanje Rusije kao carske imperijalne, ali se prenosi kasnije i na Sovjetsku Rusiju, Sovjetski savez, koji je isto imperija. Dakle, oni ne žele na prostoru Evroazije nikakvu imperiju. To je u njihovim geopolitičkim tekstovima napisano davno i prvi koji su to napisali jesu bili Englezi. Krajem 19. veka oni govore da na prostoru Evroazije, u srcu Evroazije živi jedna zemlja, živi jedan narod, a to su Rusi. Tom narodu ne sme se dozvoliti da širi svoj kulturni, politički, imperijalni, ideološki ili bilo kakav uticaj na ostali deo Evrope. Treba ruski narod što više terati iz Evrope, iako je on evropski narod, kao slavenski. To ne važi samo za Rusiju, to važi i za neke druge, recimo Kineze. Dakle, niko ne sme, jer oni smatraju posmatraju svoju zapadnu civilizaciju kao onu civilizaciju koja treba da bude dominantna u svetu, odnosno ne dominantna, nego jedina koja će upravljati svim ostalim delovima sveta. I kao prepreku vide bilo kakvu imperiju i bilo kakvu veliku silu, kao što je danas Rusija, dakle, i ranije kao sovjetska, i kažem ranije kao i carska, koja se upravo u tom srcu sveta, koji su oni nazvali Heartland, srce sveta, jel, živi i širi se, ili tako dalje. Dakle, oni s jedne strane osjećaju da je ova sadašnja garnitura elite koja vlada već 20-ak godina u Rusiji dolaskom Putina, krenula u obnavljanje jedne imperije, odnosno ne obnavljanje nekih komunističke imperije ili carske imperije. Da se razumemo, te ideološke to su ideologije, dakle, bilo konzervativna ideologija ili komunistička, bile su maska za stvarni sukob koji postoji između zapada i tog istoka oličenom u tom Heartlandu, oličenog u toj Rusiji. A, dakle, sklonimo te ideološke. Dakle, Putin i ova elita ne obnavljaju nikakav Sovjetski savez. Oni su pomerili, danas u Sovjetskom savezu, u Rusiji današnje, su pomireni crveni i beli. To je možda primjer za nas u Srbiji kako to trebamo da uradimo, nikako to da uradimo, ali dobro. Oni su to, ja sam to video svojim očima kako su oni to radili, to je možda sad neka druga tema, ali, dakle, ja se slažem. Ova elita u Rusiji obnavlja imperiju.
Ali u smislu moći?
U smislu moći. U smislu da su oni centar, da su oni posebna civilizacija. Ako je Zapad posebna civilizacija, zašto oni ne bi bili posebna? Oni imaju između te civilizacije, imaju između sebe, naravno, kontakte, uticaj jedne na druge, ali ruska nacija, pre svega, je imperijalna nacija i oni to sebe tako doživljavaju. Rusi nikad nisu živjeli u nacionalnoj državi kao što su Nemci živjeli, Francuzi, Italijani, bilo ko u zapadnom delu ili srednjoj Evropi. Rusi su uvijek, kad su imali državi, imali imperijalnu koja obuhvata ili okuplja ostale narode oko sebe. I oni znaju da je to u korijenu ruske političke, geopolitičke misli. I stvarno, Putin i obnavlja imperiju koja se neće zvati ni Sovjetski savez, ni Carska Rusija, ali koja se može da zove, recimo, Evroazijski savez. I, recimo, početkom 2000. godina počelo je da se formira na ekonomskoj osnovi i na vojnoj osnovi neko objedinjavanje tog ruskog sveta iz Carske Rusije i sovjetskog sveta iz tog sovjetskog perioda, koji se danas zove Evroazijski svet. Dakle, da Rusija bude centar okupljanja u vojnom smislu, to je ovaj ODKB, je li tako, vojni savez, koji je sad dobro se pokazao i efikasno u Kazahstanu.
Da, vidite, vaš napost kaže guše narodnu pobunu.
Da, to je, naravno, oni sad, oni nemaju rešenja, oni moraju da se vraćaju nekim starim tom istog komunističkog perioda obrascima, jer ne žele da to priznaju na stvaran način, što reče Bojan, izmišljaju i lažu. Dakle, Rusija jeste, ona je krenula u tom pravcu. S druge, ekonomsko objedinjavanje tog Heartlanda, te Euroazije, se zove Euroazijski ekonomski savez ili Unija. Dakle, u nekoj budućnosti taj vojno-politički savez ODKB i taj Euroazijski ekonomski savez, Euroazijska ekonomska unija, se mogu stopiti u jedan veći, u jedan objedinjeni, tako kažem, dodatno objedinjeni savez, koji će se zvati Euroazijski savez, jednim rečom. Dakle, njih to plaši. A Rusija ima potpuno pravo da to radi. Ona živi na tom prostoru. Ne žive Amerikanci tu.
E pa vidite, dakle, ne bi se, recimo, Financial Times se ne bi složio sa vama.
Da, da, oni kažu da su resursi u Sibiru njihovi.
Da.
A ne ruskog naroda i ostalog naroda koji tamo žive. Zajednički
su suviše veliki Sibir da bi samo Rusija koristila njegovo bogatstvo. Evo što kaže Financial Times, kolega Bilbija, zvolit ću vas da komentarišete, kaže, da li Vladimir Putin želi da ponovo uspostavi Sovjetski savez kao što se često danas govori? Kaže, ne baš, ali njegov cilj je da ponovo uspostavi ili da održi efikasnu kontrolu Kremlja nad bivšim sovjetskim prostorom kroz stvaranje zavisnih teritorija kojima ako je moguće upravljaju autokrate. To je imperijalna struktura moći s njim kao vladarem vladara na vrhu. Kako gledate na ovu vrstu opisa uopšte, pa evo iz dosadašnjeg Putinovog ponašanja u odnosu na svoje susede, kakav zaključak možemo da izvedemo? Da li ovako nešto što, kako je definiše Financial Times, da li stoji?
Pa možemo izvedemo zaključak da recimo u Saudijskoj Arabiji onda žive demokrate ili na Kosovo i Metohiji ovi koji sad trenutno tamo vrše vlast.
Borci za ljudska prava, jel?
Pa da.
Koji hoće da ratuju u Ukrajini.
Da, i oni bi krenuli.
Javi se.
Da, ili da i Crna Gora koja je ušla u NATO, da je to za proličenje demokratskog poretka i tako dalje, sada ne ulazimo u sve to. Postoji nešto što zapravo u međunarodnim odnosima ne postoji, a to je vakum bezbednosti. To ne postoji. Znači, čim se pojavi prostor, automatski ga jedna od tih velikih sila popunjava, dakle, automatski. I kada je Sovjetski savez, neki kažu nestao, ja mislim da je razbijen praktično, kada je se to desilo, odmah su taj vakum bezbednosti popunili Amerikanci i još tu neki koji su bili sa njima i oni su praktično ušli u taj prazan prostor, najpre u tu istočnu Evropu i centralnu Aziju, a zatim, kada su tu se ukotvili čvršće, onda su krenuli dalje i već na prostor samog bivšeg Sovjetskog saveza i to im je bilo malo, pa su već krenuli prodiru i u samu Rusiju preko Čečenije i drugih republika, ne samo Čečenija, umalo da se tu dogodio i veći, krupniji, mnogo veći raspad. I to bi zapravo bio ostvarenje svih tih planova i Putin je u više navrata u nekim intervjuima govorio, pogotovo ranije, da u trenutku kada je on došao na vlast u Rusiji, da je on zatekao državu u stanju već raspada, ne pred raspada, nego već u stanju raspada, što je i činjenica. Čečenija, koja se tada sebe proglasila za Republiku Ičkeriju, dakle, odbacili potpuno i taj naziv Čečenja, oni su bili neki Ičkeri, oni su bili već u statusu polu nezavisne države, mogli bi recimo kažem u sličnom statusu kako Kosovo danas postoji, takozvano Kosovo, i Rusija je čak tim sporazumima koje je Jeljcin potpisivao sa njima i na neki način i priznala to faktičko stanje, ali ne u smislu da bi priznala nezavisnost tih republika, ali priznala faktičko stanje. To je vrlo zanimljivo. I treba imati i ta iskustva u vidu kada govorimo i razmišljamo o Kosovu i Metohiji. I oni su zaista ponašali nekoliko godina kao nezavisna država u tim nekim stvarima i zanimljivo je da su imali podršku upravo iz vodećih članica NATO-a, pre svega iz Velike Britanije, ali i Amerike. I neki od vodećih tih terorista, kako u Rusiji pravo zovu, i dan danas žive na teritoriji Velike Britanije. Pa jedan bio u Nemačkoj, pa je nastradao, ubijen je, pa su optužili Rusiju u Moskvu da ga je ubila, nema nikakvih dokaza da je to tako bilo. Ali, dakle, vidimo da žive u tim zemljama članicama. Iako su ljudi koji su optuženi za najteža krivična dela, plus kršenje ustavnog poretka i te stvari, ali i za ubistva konkretna. Ti su ljudi koji su zaista imali mnogo krvi. Dece, pre svega, setimo se i Beslana, tamo je, ako se dobro sećam, preko 100 dece likvidirano na najsurovi način. Decu su direktno u direktnom televizijskom prenosu ubijali. šta, kakve milosti treba da bude prema takvim ljudima. Pa su opet imali podršku, evo žive neki od njih mirno na zapadu. Govorim vam prosto u kakvom jednom licemernom svetu živimo i ko se sve danas naziva demokratama. Pa i te ljude zovu, verovali ili ne, borcima za ljudska prava. U određenim, ne naravno na zvaničnom nivou, ali ima i onih na zapadu koji ih smatraju i tretiraju kao borce za ljudska prava.
I Osama Bin Laden je bio borac za slobodu i...
Pa jeste, ali vidite, ali Osama Bin Ladena ima pravo Obama lično da likvidira u prisustvu Hillary Clinton.
Da.
Lično je i gledao to, a recimo nekog tamo Hasana ili nekoga nema niko pravo, on je zaštićena vrsta. Ali to su ti dvostruki standardi, to je jedno opasno licemjerje. Ali šta hoću kažem?
Vratimo se na ovaj odnos.
Upravo to hoću kažem. Dakle, Rusija je bila toliko razorena njihovim zaslugama, i bili su spremni da idu do kraja. Podržavali su i nezavisni Tatarstan, koji bi se ocepio, nego jedan nema kud, jer je on skroz okružen Rusijom sa svih strana. On nema gde da se ocepi, može da ode u nebo ili pod zemlju, mislim, nema gde da ode, ili da ga prenesu nekom džinovskom dizelicu. Ali i to je bilo, sve je bilo. Ideja o dalekoistočnoj republici, ona je dan danas aktuelna. Vladivostok i taj deo, da to bude neka država pod protektoratom Japana, steli su da ih ustupe Japancima. Onda recimo, to je danas veoma aktualna priča o Republici Sibir, to je veoma aktualna priča koja se podržava iz zapadnih medija. Podržava se utoliko što Radio Slobodna Evropa, mislim da ne grešim ako to, oni imaju čak i specijalni program za Sibirce. Inače, Radio Slobodna Evropa je zabranjena, to ste zaboravili napomenuti takođe u uvodu, to je medij koji je označen kao inostrani agent.
Ima se jedno pitanje posebno, ali evo sad kad ste...
On je zabranjen, ali oni imaju to Sibir, poseban program za Sibir i oni forsiraju tu priču o Sibiru kao republici.
Opet interesantno je sada najavljuju da će intenzivirati svoje aktivnosti, rekoh.
Ko Sibirci ili...
Razvoja Slobodna, takozvana Slobodna Evropa.
Pa oni imaju i program Krim Realnost, tako se zove posebno, dakle imaju posebne redakcije za Krim, za Sibir i tako dalje, ali u samoj Rusiji, na teritoriji Ruske federacije ne mogu da funkcionišu, zabranjen je prosto rad na isti način kako su oni zabranili rad ruskim medijima. Od toga je zapravo i sve i počelo, ne treba to nikad zaboraviti. Dakle, prvo je recimo Russia Today, ne znam da li je Sputnik, ali Russia Today im je uskraćena akreditacija za kongres. Nisu mogli da uđu, da izveštavaju, da je svoj posao, prosto da prenesu šta je ko govorio tamo. Od toga je sve počelo, to se onda ponovilo i u Velikoj Britaniji i na drugim mestima. Nas vidimo taj jedan rat zabranjivanja medija. A sve je to zapravo da ne bi promovisali ideju obnove Sovjetskog saveza i tako da. To se tako predstavlja, da su to autokratske ideje. Da to ništa ne valja. Onog trenutka, i sad da se vratim od čega sam počeo, onog trenutka, ako bi Rusija odustala od toga da uspostavi saradnju sa svim svojim bivšim republikama, sa svim onima koji žele sa njom da sarađuju na prostoru i bivšeg Sovjetskog saveza, pa i šire, u centralnoj Aziji, pa i u istočnoj Evropi, pa i na Balkanu, onog trenutka ulaze ovi drugi, ulazi NATO, ulaze svi, ne postoji vakum bezbednosti ili ne može trajati duže nekoliko sekundi. Dakle, ako nije Rusija, ući će oni, a onda će oni taj prostor, kao što smo imali na primjer u Čečeniji i svih drugih, taj prostor neće koristiti za sadnju cveća, šuma, za negovanje medveda i tih zaštićenih vrsta ptica, tako je, nego za instaliranje vojne infrastrukture, za grubu silu i za dalje vojno napredovanje. To je negde pročitano, čini mi se, ti stratezi u Kremlju su davno taj mehanizam shvatili i oni mu sada pariraju. Zato je sad posao sve tako tvrdo i sve tako gadno, zato što više se ne radi ništa rukavicama i sada zapravo imamo dve vojne sile koje su na ivici toga da se sudare.
Način razmišljanja na zapadu, spomenuli smo evo nekako u više navrata u ovom razgovoru, pojavila se ta reč licemeri i tako dalje. Evo ovaj tekst u Foreign Affairsu koji govori o Putinovoj doktrini, pa mu spočitavaju prvenstveno to što obnavlja moć Rusije. Kaže i sledeće, kritikuje se, dakle, zbog toga što kaže, Putin smatra da Rusija ima apsolutno pravo na mesto za stolom oko svih velikih međunarodnih odluka. Da Zapad treba da prizna da Rusija pripada globalnom bordu direktora i da su interesi Rusije legitimni koliko i interesi Zapada. Foreign Affairs kao vodeći spoljno-politički magazin u Americi smatra ovo, otvoreno smatra ovako nešto nedopustivim. Profesor Perišiću, kako mi tu imaju Hrvati to dobro reč, svetonazoru. Kako mi tu pogledu na svet i odnosu prema stvarnosti reč?
Vidite, oni zameraju Rusiji, dakle, zameraju ono što bi oni uradili tamo. Dakle, oni hoće da zamene Rusiju i da oni okupaju ove narode oko Rusa. Rusija
ne sme da ima svoje interese.
Rusija ne sme da okuplja narode s kojima ona živi 300, 400, 500 godina. Dakle, Rusija...
1000 godina
od 10. veka. Oni žive s tim narodima, pogotovo kasnije kada je u carskom periodu, kada je Rusija praktično okupla sve te narode oko sebe. I zanimljivo, Rusija se na te narode, Sibira, Azije, Srednje Azije, Kavkaza, nije širila ratovima.
Pa i nije ih istrebila kao
i
neke druge
sile. Nego, zanimljivo je to, ne postoji ni jedna poznata bitka koju su vodili carski ruski vojnici, počev od ruskog cara Ivana IV. Ali, Groznog, koji je prvi krenuo u širenje ruske te ideje državnosti, uopšte te pravoslavne ideje, vizantijske ideje na Sibir. Ne postoji ni jedna bitka kojom je on širio svoju tu ideju i svoju državu. Ne postoji, nepoznato je. Dakle, nekako su ti narodi se međusobno prepoznaju kao kopneni narodi Centralne Azije, kao kopneni narodi Euroazije, i oni već, dakle, 300, 400, 500, a evo i 1000, dakle, sigurno i 1000 godina, dakle, žive međusobno, prirodni su.
Opstali su u svojim postupinama, ne u rezervatima.
Recimo da su oni, da su ti narodi s kojim Rusi danas žive, u Rusiji živi 100 naroda, je li tako? Da su ti 200, sad kad bi sve one nabrajali.
Svi oni mali, ima ih mali koji su vrlo malobrojni.
Da, evo recimo, šta da se neka druga zapadnoevropska država koja je imala svoje kolonije, Velika Britanija, Španija, Portugalija, Francuska, Holandija, Belgija, je li tako? Pa kasnije Nemačka i Italija. Šta da su se one širile na to? Da li bi tih naroda, tih 200 naroda danas bilo? Ili bi bili satrveni i nikad više nepoznati u
istoriji. Krenuli su da se šire, pa eto 25 ili 30 miliona Rusa je nastradalo.
Rusija ima potpuno geopolitički, kulturni, prirodni, istorijsko pravo, prirodno, dakle, pravo, istorijsko pravo, jer ona s tim narodima živjela u miru toliko vekova, da ih danas okuplja oko sebe. Jačanje ruske moći po svim elementima je u stvari se ogleda i u tom objedinjavanju tih naroda. Kazasi su turkofonski narod, odnosno turkijski narod, je li tako, ko što su i Turci, je li tako? Samo što su Kosovci, ali ovi Turci u Turskoj su više evropskog izgleda, je li tako? Oni su ti Turci Osmanlije, oni su nestali u Turskoj, samo ih malo ima nešto. Ali šta hoću da kažem? Ti Kazasi koji su, oni su geopolitički i kulturološki bliži Rusima i ruskom svetu nego Turcima danas. I zato Rusi nalaze zajednički jezik s Kazasima i Kirgizima i Uzbekistancima i, dakle, više nego Turci koji se upiru posle raspada Sovjetskog saveza da tamo dođu, da oni okupe te turkijske narode Srednje Azije. A ne mogu. Iako su milijarde i milijarde dolara pod pritiskom Amerike, kao Turska će to da okupi oko sebe, da ih izvuku iz ruskog utjecaja.
Što nas vraća na ovo što smo govorili.
To je nemoguće. Nemoguće to da rastave te istorijske veze. Dakle, i Rusija, kao i u Srednjoj Aziji, tako i u Ukrajini, ima potpuno istorijsko pravo da se njeni interesi tu ostvaraju, a ne interesi Zapada, koji tu nikad nije bio, iako je pokušavao. S druge strane, dakle, postoji ova težnja, znate, koja se pogotovo ogledala u periodu hladnog rata. Što je George Kennan američki diplomata to jasno iskazao, koji je bio 46. godine otpravnik poslova američke ambasade u Moskvi, kasnije ambasador u Beogradu početkom 63. godina. On je to označio kao strategiju obuzdavanja Sovjetskog saveza. To je, nije ništa drugo, nije on izmislio tu strategiju. To je Mackinder, jedan Britanac koji je siva eminencija Versajskog mirovnog ugovora, kako ga je on osmislio, tako je i napisan. Šta hoću da kažem? Dakle, strategija svih tih obuzdavanja i Sovjetskog saveza, i danas čujemo opet obuzdavanja Rusije iz ovih svih, što ste naveli, ovih vesti i ostalog, dakle, ista je. Rusiju gurnuti iz Evrope, iz Srednje Azije, što više ka sredini tog evroazijskog kopna, da ona nema svoje izraze, jer oni to smatraju da se ugrožava zapadna civilizacija, bez obzira koliko to izgledalo besmisleno, je li tako? I sve ta strategija obuzdavanja, bez obzira što je nestao Sovjetski savez, ona je objašnjavana nekim ideološkim tim, kao komunizam je zlo, i pogotovo je to došlo od izražaja za vreme Reagana i tako dalje, jer znate, on je na onoj karti sveta imao crnu rupu koja je,
to je ta zla imperija,
Sovjetski savez. Dakle, Sovjetski savez je nestao 91. i dalje je došao je u decembru, jel tako, onda dolazi ovaj Jeljcin koji pokušava sa Zapadom da se dogovori, jel tako?
Mislim, šta je zanimljivo kada govorimo o tom odnosu, jedan tekst nedavni u New York Timesu, da onako vrlo na neočekivan jedan način, vrlo iskreno govori o tome čemu zapravo služi. Znači, oslobađaju se tih ideoloških floskula i kažu baš da je obuzdavanje Rusije u DNK samog NATO-a. Što se poklapa
tačno? Potpuno je to tačno, da.
Da.
Potpuno je to tačno, i ovo što se danas dešava u Ukrajini, što se dešava uopšte u toj istočnoj Evropi. Pazite, Mackinder je tvorac čuvenog onog geopolitičkog triptiha, one tri rečenice ili koliko već, kaže ko kontroliše istočnu Evropu, a istočna Evropa je od tog Baltičkog mora do Jadranskog i Egejskog do Sredozemnog, dakle, ko kontroliše sve te države koje danas postoje u istočnoj Evropi i posle Prvog svjetskog rata koje su postojale, a i to je i dan danas, tako kaže, ko kontroliše istočnu Evropu, kontroliše i Heartland, to jest centar sveta, Euroaziju, da je Rusija. A ko kontroliše Rusiju, on će vladati celim svetom. Dakle, on je tu tako promišljao, i to su sve zapadni geopolitičare, zaključno s ovim ambasadorom što je bio u Beogradu, Kenano. Oni su to kasnije preformulisali u strategiju NATO-a, da je NATO je taj koji gura Rusiju iz istočne Evrope. Naravno, NATO ima zadatak i da gurne i Nemačku iz istočne Evrope. Dakle, Nemačka je, ta istočna Evropa je nekakav prazan prostor koji treba da bude pod kontrolom između dva svjetska rata, Londona i bio je, a kasnije treba da gura Rusiju i dan danas Rusiju. Dakle, to su te geopolitičke, znači, postoje geopolitičke, jasne geopolitičke strategije Zapada da Rusija kao moćna sila ne sme da postoji, već je treba rasparčati, pre toga gurnuti iz Evrope i iz njene postojbine, a to je današnja Ukrajina, ta kvazi država. Dakle, treba i gurnuti, i mi smo odnos Zapada prema nama je posljedica ovih njihovih strategija.
Ajde se zadržimo na ovom pitanju širenja NATO-a na istok, odnosno tih garancija koje su davane sovjetskim liderima Sovjetskog saveza 90. 91. uoči ujedinjenja Nemačke. Dakle, ja sam naveo neke detalje. Nacionalni bezbednosti arhiv sa Univerziteta George Washington je, koga zanima da pogleda, objavio originalna dokumenta iz arhiva Amerike, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, koje pokazuju da čitav niz državnika, pa uključujući, ne znam, i Margaret Thatcher, i George'a Busha, starije kao predsjednika Amerike, Helmuta Kohla, nemačkog kancelara, François Mitterranda, naravno ih nabrajam, su svi oni redom, i to ne u jednoj prilici, i ne samo u četiri oka, već i javno govorili da se NATO neće širiti, eto, kako reče James Baker, ni inča, na istok. Vidimo šta se desilo. Kakav je vaš komentar te situacije? A možda da dodam, pa da zaokružimo pitanje, ta isti James Baker, dakle, koji je obećavao da neće biti širenja ni inča na istok, je Samo malo kasnije pronašao sam njegov tekst u Los Angeles Timesu iz 93. godine gde je pisao da kaže, eto srušili smo ovaj betonski zid koji je delio Evropu, misli na berlinski zid, pa ne bi valjalo, kaže, da sad nastavi da je deli nekakav zid bezbednosti garancije, odnosno neće biti širenja NATO-a. Dokument Pentagona je objavljen iz oktobra 90. godine gde se kaže uprkos davanju u tom momentu garancija da neće biti širenja NATO-a na istok, kažu ipak treba ostaviti vrata odškrinuta, to je izraz koji su potrebili. Da li su sve vreme oni planirali zapravo da prevare Rusiju?
Jesu, pa postoje i ti zapisnici, postoje sa ti njihovih sastanaka, gde su oni samo tempirali trenutak kada i kako da na to saopšte. Clinton je prednjačio u tome, on je bio najnestrpljiviji u tome da to treba uraditi, već od 93. četvrte godine se otvoreno odustalo od te politike zatvorenih vrata. Mislim, otvoreno nisu više, proglasili su novu doktrinu. Ja bih se vratio na Kennana, pomenutog, ja ipak smatram njega zaista veoma značajnim zapadnim, mogu reći teoretičan, čovjek je više bio praktičar, ali formulisao je zaista brojne te doktrine i tada, a i drugi su se nadovezivali na njega. E vidite, on koji je stvorio, koji je osmislio tu teoriju obuzdavanja i ideju obuzdavanja Sovjetskog saveza, on je bio prvi koji je rekao da će širenje NATO-a dalje dovesti do katastrofe. E, on ih je upozorio, dakle, 90. godina i kasnije, mislim da umro 2005. ne držite me za reč, nisam potpuno siguran, ali upravo ti talasi kad su krenuli prvi pa drugi, on je tada rekao stop, ovo ne valja ništa. A zašto? On je dao i objašnjenje, obrazloženje, zašto to nije dobro. I mislim da je to upravo sada. On je rekao ovako kako je sada, znači govori o trenutku raspada, o trenutku rušenja Berlinskog zida. To je ta situacija koja nama ide u korist. Ako krenemo dalje na istok, automatski, sad imamo dobre odnose sa Rusijom, odnose poverenja, jer ih nismo prevarili. Onog trenutka oni će se ostati prevarenim, ostati će se ugroženim. Tog trenutka mi budimo ruskog medveda, podižemo otpor njegove zaštitne mehanizme, rađa se nepoverenje i to zatim prelazi u konfrontaciju. Evo čovjek jasno opisao, kao što je jasno opisao 49. čini mi se, ili 8. kada je pisao onaj dugi telegram i tako dalje, znači vrlo jasnu tadašnju situaciju u Evropi, realistično, sve je bilo otprilike kako je on i to tada i naslikao, tako je se na kraju to sve i desilo, tako je i ovde dao vrlo jasna uputstva, pokušao je zapravo u svojim godinama već vremešnim, da da uputstva šta ne treba činiti.
Zašto nije bilo nikoga da ga posluša?
Zato što se...
Zašto su takvi glasovi razuma?
Kada su 93. i 4. Ne zaboravimo šta se kod nas u to vreme dešavalo. Dakle, jedna svemoć Amerike pre svega. Radite što bombardujete Srbe u Republici Srpskoj kako hoćete. Pre svega, i kod nas nisu bili do kraja iskreni. Oni su navodno podržavali opstanak Jugoslavije, a mi smo posle čitali arhive CIA, šta je zapravo da oni nisu ni najmanje verovali u opstanak te države, blago rečeno. A onda su bombardovali samo jednu stranu, isporučivali krišom oružje ovoj drugoj strani i tako dalje, da ne ulazimo sada u sve te stvari. Dakle, jedan osjećaj, a to se dešava u srcu Evrope, nije to sad negde tamo na rogu Afrike ili negde, nego u srcu Evrope i na granici Europske unije. Dakle, taj osjećaj svemoći i naravno pomenuti Jeljcin koji se nije previše tome suprotstavio, nije realno ni mogao ni čime, oni su imali tada svoju Čečeniju, svoje ogromne probleme, jedno opšte siromaštvo, jedan...
Bankrot 98.
To je već bilo 98. Sada govorimo, u tim trenucima kad su oni odlučili, 93. i 94. kad su zvanično odbacili tu ideju da se NATO neće širiti i krenuli su polako, pritom taj isti Jeljcin je vapio da se to ne radi, nije on ćutao, ali nije on mnogo što mogao tu da preduzme. Pritom tada je ministar spoljnih poslova bio Andrej Kozirev, koji je apsolutno bio, zvali su ga Mr. Yes, i on, njegov zadatak je bio da na sve kaže yes, šta god se, mislim, to je poređen sa ovim koji je Mr. No, Gromiko, koji je sve odgovarao no, ovo je sve odgovarao yes, 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 sve može, bombardujte Srbe, bombardujte slobodno, evo odobrenje, sankcije Jugoslaviji, Srbiji, može, sve može. I onda su oni pomislili, stvarno sve može, jer Moskva nije pružala otpor nikakav, ali je to probudilo medveda, tiho ga je probudilo iz tog sna i on je polako počeo i na kraju sve kad je sve kulminiralo 99. godinom, to je već i doveli Putina na vlast, to je već bilo jasno da, čime će se sve to završiti, da ćemo zapravo živjeti u ovo današnje vreme. E, ovo zanimljivo vreme današnje u kome živimo, vidjet ćemo kako će ovo da se sve okonča, ali je toliko su već napredovali na istok, toliko se već Rusija nakostrešila sa svoje strane, taj medved stvarno dlaka mu se sada nakostrešila i spreman je, sad je taj medved spreman, probudio se odavno, dobro se i podhranio, ima te zalihe ove masti.
Da može da izdrži što šta.
Tako je, svašta može da izdrži. I oni su sa zapada, čini mi se takođe, na što šta već spremni. Sad tu glasovi, vidite šta, u poslednjih samo mesec dana, sad, okuplja se koalicija voljnih koja je spremna da krene
na Rusiju.
Na Rusiju, da, ne više da brani Ukrajinu.
Ali je dosta i nevoljnih, i sve više nevoljnih.
Ima to i ti.
Pa, da. Naravno da ima, pa peste, po meni jako teško, suludo je ošte razmišljati o tome da vi krenete da osvajate Rusiju. To koje su to ideje, u koju se godinu vraćamo, da. U 41.
Da.
Ko predvodi taj pokret? Ko je ideolog? Pod kojom ideologijom? Zašto to radimo? To je jako teško objasniti. Ali znate, kad nekako kad taj razum se pomuti i od te neke bivše svemoći, ali i od te autoprojekcije da smo i dalje svemoćni, tu se razum pomuti i vi činite onda sulude stvari. I onda nađete dosta tih nekih manjih igrača koji bi da se dodvore nekome, koji bi neku milijardu da ućare, da prebace na neki račun tamo na neka ostrva i tako dalje, pa radi toga podgrevaju opasnu tenziju. Ja čak verujem da je od onih koji sad žele, koji se prijavljuju da idu u rat protiv Rusije, da pola od njih to ne misli stvarno, nego veruje da se to neće desiti, ali aj mi da nešto ćapimo, da nešto se okoristimo od te priče. Ali ja mislim da oni koji ih pozivaju, da oni ozbiljno to misle.
Da.
I da ovi što misle da to nije ozbiljno, da mnogo greše. Evo, čuli smo i videli smo taj sukob u Hrvatskoj, gde Milanović kaže ne, a Plenković kaže da, mi imamo obaveze. Pa i sad to, koju vi imate obavezu da ratujete protiv Rusije, zbog čega? Da idete ponovo na istočni front, da se vraćate u 42. godinu.
Starih navika je možda
njima. Koju obavezu vi imate da ratujete protiv? Šta je vama Rusija išta loše uradila?
Da.
Ako nije dobro. Ako vas nije među prvima priznala, ako vas nije i pomagala, ako nije spasila Agrokor, odnosno spasila da
privredu Hrvatsku
to da ljudi 100.000 ljudi ne ostane bez posla i tako dalje. Pa šta je mi loše ta Rusija? I zato je Milanović rekao ne. Ima mnogo pristalica, recimo, u toj Hrvatskoj, ljudi razumni koji kažu čekajte, stani, ovo nije normalno. Ali ima i onih, možda i veći broj onih, koji već se sećaju starih dana, oblače stare košulje i tako dalje, spremni da krenu.
Gospodine Perišiću,
još... A takvih je dosta i u Evropi. Od Ukrajine, preko zemalja Baltika, Poljske, svi koji pamte, i na zapadu, u zapadnoj Evropi ih ima, svi koji bi ponovo da čiste stare puške i da kreću na istok. A znaju da su tamo resursi najbogatiji. To je ono što njih manje. To je ono što sve manje.
A zaborave da su...
Nafta, gas, vidite koliko li voli da imaju.
42. 43. u Drugom svjetskom ratu, u stvari većina njih ostajala u toj ruskoj zemlji, ali na pravi način. Dakle, ginuli su tamo, oni su to izgleda zaboravili da im se to može ponovo desiti, a ne da dođu do bogatstva.
Sad želim još malo da se zadržimo na ovom pitanju tih izneverenih ili lažnih obećanja i garancije i tako dalje. Ako ostavimo sad po strani samo tu činjenicu koja jeste ključna, ali da ostavimo sad po strani da je Zapad prevario Rusiju, ali čim se vodio razgovor taj u to vreme,
da.
Smatrano je legitimno da se Rusiji pruži ova vrsta garancije ili obećanja, kaže, makar i lažnih, da se NATO neće širiti na dalje ka istoku, jer se uvažavala činjenica da to Moskva smatra za pretnju svojoj bezbednosti. Moje pitanje je, evo vama, profesore Perišiću, zašto to što je bilo legitimno, makar kao razmišljanje, kaže, makar i na nivou laži, ali je postojalo pre 30 godina, zašto to više nije legitimno? Zašto je sada nenormalno da se kaže, pa ne treba NATO da se širi dalje na istok, jer to ugrožava Rusiju?
NATO je, dakle, slagao Rusiju, namerno je slagao Rusiju, slagao je prvo posljednjeg sovjetskog predsjednika Mihajla Gorbačova, pa i prvog ruskog, posle raspada Sovjetskog saveza, dakle Borisa Jeljcina, možda su ti političari koji su to obećavali da se neće širiti dalje, možda su oni u nekom momentu sa zapada i stvarno neki od njih i verovali, ali ključni ljudi koji donose odluke u Vašingtonu, u Londonu, oni su svoje, dakle, ključni ti stratezi, oni razmišljaju ovo kao što sam malo pregovorio, geopolitički. A sad postavljamo, meni je bolje pitanje postaviti kako su to Rusi sebi dozvolili da budu prevareni.
Da se osvoje na reč.
Da. Kako su oni? Zato što u Sovjetskom savezu, jedini koji je u periodu Sovjetskog saveza nije mogao da bude prevaren ili koji je razmišljao geopolitički je bio Josif Visarionović Stalin. I niko više od ruskih, od tih sovjetskih generalnih sekretara, a pogotovo Mihail Gorbačov, on je, dakle, prevaren zato što je ideološki razmišljao, a ne geopolitički. Jer ja sam jedno rekao...
Vrlo zanimljivo da imamo toliku demonizaciju Staljina pa onda Putina.
Pa zašto? Zašto je na zapadu demonizacija, satanizacija Staljina, a nije Lenjina? Lenin nije bio geopolitički razmišljao, on je razmišljao kako rusku tu kulturu, rusku samosvet, rusku civilizaciju, kako da je razbije. A Stalin je suprotno radio od Lenina i on je u tim čistkama, on je u suštini uništavao Leninove komuniste. On je trockiste i sve ostalo. I zbog toga je on je obnovio imperiju pod imenom komunistička, ali obnovio tu ideju da Rusi mogu da žive samo u imperiju, u jednoj velikoj državi koja okuplja druge, ne uništava druge narode. Eto, zato oni mrze Staljina. S druge strane, Gorbačov tako nije razmišljao, on je ideološki razmišljao u smislu nismo više komunisti, sad će nas Zapad prihvatiti, a Zapad nikad nije prema Rusiji razmišljao ideološki, nego geopolitički, da ne sme se dozvoliti Rusima da imaju da budu velika sila, jer to njima smeta. Ne žele nikakvu drugu silu pored sebe. To je bilo sve vreme, Jeljcin je donio vojnu doktrinu prvu 1993. godine, gde stoji da je Zapad saveznik Rusiji tadašnjoj. A za to vreme taj Zapad Rusiju smatra i dalje neprijateljem. Ali ne u ideološkom smislu, nego u geopolitičkom. I oni su očekivali da će se ona sama raspasti. Jer, znate ono...
Uzma njihovu malu pomoć.
Da, malo, da. Čečenija, sve, imali su pomoć, naravno, ali su očekivali dalje, ono, raspad Sovjetskog saveza će se kao domino efekat preneti na raspad ruskih zemalja, Rusije. To isto i ovde su...
Žižinski otvoreno o tome pisao.
Da, naravno. I ovde su to, kaže, raspad Jugoslavije će se kao domino efekat preneti na raspad srpskih zemalja, što se desilo kod nas. Mi Srbi živimo rasparčano. I Rusi, u velikoj meri, ostalo ruski narod i po republikama i tako dalje. Ali, na svu sreću, Rusija se kao država, što je ostalo, dakle, Rusija, se sačuvala. Počela se sačuvati onog momenta kad su se odrekli misli Gorbačova, koji nije bio geopolitičar. Kad se oslobodili tog Jeljcina, kad su oni počeli da shvate, da razmišljaju geopolitički, i verujte, to krajem 90. i početkom 2000. godina u Rusiji je naglo se razvila nauka koja se zove geopolitika, tako i kod nas počinje da se probija ta nauka, ja sam profesor geopolitike i znam kako je to išlo, dakle, kod nas je došla te ideje geopolitičke i zapadne, i britanske, i američke, i George Kennard, tek da se o tome piše početkom 2000. godina, ali prevodeći ruske knjige, Aleksandra Dugina i tako dalje. Mi smo, dakle, i počinju kod nas da se uvode taj nauka i taj predmet tu na fakultete, mada na fakultetu političkih nauka, koji je centralni u Beogradu, još uvijek taj predmet ne postoji, upravo zato što je pod uticajem zapadnih ideoloških. Kažem još i ovo. Dakle, pomenuli smo Staljina. Ja sam jednom prilikom i u Rusiji na jednom skupu rekao u Moskvi i često ovde govorim, Putin bi danas bio, i jednom sam kod vas ovde rekao, Putin bi danas bio nezaposlen čovek da nije bilo Staljina. Staljin je obnovio taj imperijalni duh Rusije, taj civilizacijski duh, tu moć koju Rusi posjeduju kao nacija. Dakle, kao nacija, kao narod koji može da objedinjava, jer šta je ideja imperije Ruske? Da objedinjava druge, ne da ih uništava, za razliku od zapadne imperije koja je u stvari uništava druge narode.
Zapad je taj koji ima kolonije širom sveta.
Dakle, i sad imamo Putina koji, naravno, ima kritičara Putina, upravo i Aleksandar Dugin kritikuje da još Rusija nije došla do potpunog osvešćenja u tom geopolitičkom smislu, da je ona posebna civilizacija i sve to, je li tako? Ali to ide u tom pravcu, jer upravo ovo što je George Kennan rekao, da će se takva geopolitika Zapada probuditi ruskog medveda, ona je probudila i ne samo u vojnom smislu, ekonomskom smislu, ona će probuditi ovu, i uveliko je probudila, naravno, i tu, da tako kažem, sada ideološku dimenziju, jer ne zaboravimo, pred satanizacije Rusije naglo počinje 2013. 2012. i 2013. kada su oni, to je sad, da tako kažem, nadogradnja na geopolitiku. Rusi su donijeli ona dva zakona 2013. o zabrani LGBT propagiranja i homoseksualizma među omladinom i ovaj zakon o stranim agentima. To, ja se sećam te 2013. Koje? Pa to je bilo haos u zapadnim medijima.
Možemo reći da to prepisan američki zakon.
Bez obzira, tamo postoji zakon koji je 90 i neke obnovljen. I dakle, postoji jedna satanizacija te 2013. Rusije na osnovu ta dva zakona. Ko veli, Rusija počinje i u idejnom smislu da izgleda drugačija nego što je kod njih liberalna ideologija vladajuća, da se razumemo. Dakle, i onda kreće satanizacija, dolazi Ukrajina i tako dalje. Dakle, Zapad i Rusija su dva sveta. Mi, sad, gde smo mi tu? To je možda neka druga misija pitanja. Naravno, mi pripadamo pravoslavnoj civilizaciji, pa smo bliži ruskom svetu. To je moje mišljenje, ali, dakle, Zapad jednu stvar ne vidi, a to je da oni više nemaju snage da obuzdavaju Rusiju. A to je, po meni, možda mogli su za sve vreme postojanja od 45. do 91. dok je postojao Sovjetski savez, taj hladni rat, oni su imali ravnotežu sa Rusima i time su je obuzdavali. I time su, ali sada po prvi put gledamo da u stvari Rusija, da je ta ravnoteža korist poremećena, ali u korist Rusije.
Možda i zahvaljujući tih impersoničnim raketama kojima Rusija raspolaže zapadne. Hajde da vidimo, nemamo još mnogo vremena. Šta je sljedeći korak koji će Rusija da preduzme? Naravno, čita svet to nagađa, na zapadu svetu, recimo, to je jedno od retkih iskrenih priznanja da ne znaju, da ne mogu predvide Putinov sljedeći potez. Dakle, Rusija je objavila svoje zahteve, mogla da pretpostavlja će dobiti negativan odgovor, uzgred budi rečeno, Zapad ne da se objave odgovori koji su pružili. Šta je sljedeći?
Rusija neće dozvoliti tri stvari. Prvo, da Ukrajina uđe u NATO. Neće dozvoliti da Ukrajina razmesti američke rakete na svojoj teritoriji, čak i ne ulazeći u NATO, i neće dozvoliti napad invaziju na Donbas sa strane Kijeva. To je ono što Rusija neće dozvoliti i što će ona sprečavati na sve moguće načine, baš kao što je Hillary Clinton svoje vremeno govorila, i Rusija će na sve načine to sprečavati i sprečiti. Rusija ima dovoljno snage da spreči takvu stvar. Ja bih se ovde samo osvrnuo ono što je profesor Perišić govorio, ja tu imam malo ipak nijansirano mišljenje vezano što je on rekao, da Rusija baš sve to nije znala, nije mogla da predvidi. Ja mislim da su Rusi i tekako dobro znali šta se sprema još 90. godine i znali su da to obećanje neće biti ispunjeno, obećanje, na rečima obećanje, jer su oni tražili da bude stavljeno na papir. Nije tačno da nisu tražili su u tim razgovorima, to je odbijeno. I njima je to bio jasan znak da će onda to biti. I mislim da su oni i tekako daleko gledali.
Ali ti gledali, koji su to znali, nisu bili u poziciji da donose odluke u Moskvi.
Ne, ja ne mislim tako. Ja upravo mislim drugačije. Nego da Rusija nije bila u poziciji tada da se tome suprotstavi. I da su oni rekli, ok, jasno nam je šta će se desiti. Naš zadatak je prevashodno da se to desi što kasnije, to širenje na to. I da mi tada, kada se to desi, budemo spremni ili spremni. To, aj pomenuli smo Staljina. To isto radio i Staljin sa Hitlerom. Odugovlačio je vreme na sve moguće načine. Kupovao kako je bio koliko toliko spreman. Ni 41. Rusija nije bila spremna, kao 43. ili druge. ali tek 37. 8. nije bilo ošte spremno. E, to je ta priča. I sad oni koji tvrde da Stalin nije znao, ja tvrdim da je znao da će biti napadnut. Ja mislim da je on 39. već znao i godinu, i čak i mesec kada će biti napadnut. Tako da, isto vam je to i sa ovom pričom. Sve su oni znali, nego su oni u toj poziciji u kakvoj su se našli, su pružili, obavezali su se da će Kozirev biti ministar spoljnih poslova, što znači da će njihova spoljna politika biti krajnje defanzivna, krajnje ništavna, tako da kažem, neki kažu izdajnička, ali ja tu reč ne volim, nego da neće biti na tragu nacionalnih interesa. Kozirev je odletao onog trenutka kada je trebalo.
Da.
Jednog u Americi.
Ali je odradio svoje poslove. On je odradio, oni su ga trpeli, oni su znali sve što i sve, ali to je bio, to je Rusija rekla. I on je odletao otprilike kada je se krenulo u te talase širenja NATO. Dakle, oni su njega pustili, zato je Kenan u pravu, Dubinski, oni su njega pustili na on ordinira na Smoljanskom trgu da radi šta hoće, sve dok Zapad nije počeo da krši otvoreno te obaveze. Tada su ga i oni sklonili, ali do tada su kupovali vreme koliko su mogli u toj situaciji, jako teškoj koji su se našli. Pokušavali da se koliko toliko okupe, da se nekako, da se te priče zatvore. Ja sam siguran da su oni sve to znali. I da su znali mnogo više. I da su znali i ovo što će danas raditi. Ja sam uveren u to. Ja sam apsolutno u to uveren. Oni kao kad vozite kola, pa menjate brzine. Prva, druga, treća. I oni su tako to radili sa tom svojom spoljnom politikom. Sad su već u petoj ili u šestoj već, ne znam koliko tih brzina. To rade strategijski. Da rade strategijski, da je sve to osmišljeno, vidi se iz toga da zapravo oni realno na tom najširem geopolitičkom, geostrateškom planu za poslednjih 20-30 godina nisu skoro ništa izgubili ili nisu mnogo izgubili, već su samo napredovali. To meni govori, kao posmatraču prilika i kao nekom koji je u to vreme i živeo tamo, govori da je sve ovo deo jednog dugoročnog osmišljenog plana. Ja čak mislim da su oni čitave konture svega ovo što se danas dešava još početkom 80. godina praktično imali u tim konturama. Sve ovo što se i danas dešava, su oni to sve u raznim scenarijima predvideli. Neki moji sagovornici kojima sam u prilike da razgovaram, su mi negde to tako i negde i nagovestili da bi to moglo da bude tačno. Velike ozbiljne države, a Rusija svakako takva jeste, i Amerika, i Kina, pa i Nemačka čak, u Engleskoj da ne govorimo, dakle, te vrste zemalja, one gledaju po 50, po 100 godina unapred. Ne mogu oni, ovo što mi danas, oni, i to ne samo za sebe i za svoj region, nego i za široke globalne regione po svetu. Ja sam uveren da oni znaju kako će se kod nas stvari razvijeti u narednih 10-20 godina.
Profesor Perišiću, imajući sve ovo u vidu, šta je ta Putinova doktrina koja toliko intrigira Zapad da ne uspevaju da pronađu pravi
odgovor? Ugoci sad u sedmu brzinu.
Pogotovo ne rešenje za nju.
Putina doktrina jeste jačanje svih elemenata moći u Rusiji. Dakle, to oni, to je to što njih najviše muči, a sad konkretno rukovođenje i, da tako kažem, komandovanje Rusijom, to je sad samo na Putinu, on to zna korake sledeće i sad i to i njih muči. Dakle, i jedno i drugo ih muči. Veoma je to teško ući u tu doktrinu Putina. U svakom slučaju, ja se složim ovde da Rusija neće dozvoliti danas. Ona je pred zidom, ona nema više gde da se uzmiče iz Evrope, da se povlači iz Evrope. Njene sadašnje granice su kao granice pre 300 godina, pred Petrovskog perioda cara Petra Velikog. Dakle, to su neprirodne granice Rusije. I ona nema kuda se ide, da ide iza Urala, je li tako? To je njeno, nema više kuda. I Rusija je, dakle, pred tim zidom. Ona neće nikakvu agresiju izvesti, ali neće ni dozvoliti agresiju nad Rusima u Donbasu, nad Rusima u Ukrajini, ukoliko dođe do... Sad su procjeni američke, znate, Amerikancima odgovara rat da uđu Rusi unutra i da se zaglibe u ukrajinskom konfliktu.
I da pravoslavni narodi zakrve među sobom.
Oni su, da, oni to već rade dugo godina, da Rusiju stvore kao antirusiju, ovu Ukrajinu kao antirusiju, da zakrve ta, to je jedan narod, da se razumemo, koji i Srbi i Crnogorci, recimo što su jedan narod, tako i Ukrajinci i Rusi. I to je, dakle, oni žele, to su procjene, da se Rusija zaglibi u Ukrajini. Rusija u odbrani svog naroda, ako dođe do tog momenta, to ćemo vidjeti ove godine ili iduće godine, u svakom slučaju će ga braniti, a ako ta odbrana bude brza, efikasna, kao što je bilo recimo ova akcija u Kazahstanu, da bude brza, efikasna, munjevita, iz pravca svih geostrateških pravaca vojni, bude ona završena, to će onda stvoriti jednu veliku ideju obnove i ove ideje ruske civilizacije. Rusi ne planiraju da sruše Ukrajinu kao državu, ostavlja dakle već da probude taj rusku civilizaciju u njoj i da jednostavno ono bude Ukrajina ono što jeste po svojoj prirodi, dakle da pripada ruskom svetu.
Koji je bio kratko? Samo kratko, prilike Ukrajini po meni se i nazire šta je tu zapravo, šta tu može da se desi. A može se desi jedno buđenje naroda Ukrajine. Da. To je ono što je najrealnije po meni, neće Rusija vršiti invazije. Ima u Ukrajini mnogo ljudi, mnogo, milioni, da ne kažem destine, ali milioni ljudi koji znaju tačno šta se dešava, koji se protive tome. Naravno da ćute, tako
naravno.
Je. Koji su spremni da se tome usprotive kada bude došao taj trenutak, ukoliko Kijev pređe te crvene linije, tada će ukrajinski narod da uzme stvari u svoje ruke. Da li će Putin to pomoći ili neće pomoći, to neka ostane za ove teoretičare zavere sa zapada, neka oni o tome razmišljaju, na koji način će to da se desi. Ali milioni ljudi su spremni da brane svoju domovinu Ukrajinu od ovih ekstremnih nacionalista, da ne kažem neonacista.
A negdje tome u prilog ide jedna nedavna anketa Washington Posta.
Koja... A tamo je zabranjen dan pobjede da se slavi. Ukrajinci se ponose da su navodno najviše dali žrtava, a zabranili su da slave dan pobjede.
Čak i Washington Post kaže da manje od 30% Ukrajinaca podržava ovakav kurs, odnosno zaoštravanje dalje vojno sa Rusijom. Gospodo, hvala vam, probili smo sve termine, moramo ovde da završimo razgovor. Ovo je bio novi Sputnik Poredak sa Srđanom Perišićem i Bojanom Bilbijom. Razgovarao sam o raspirivanju straha od Sovjetskog staveza i o Putinovoj doktrini. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo i u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.